Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. İslam Konferansı təşkilatının toplantısında Dağlıq Qarabağ məsələsi də müzakirə olunacaq. Böyük yedilər ölkələri hesab edir ki, qlobal iqtisadi böhranla mübarizədə mühafizəkar addımlardan qaçmaq lazımdır. Barack Obama Kongresin iqtisadi yardım paketini qəbul eləməsini alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. İslam Konferansı təşkilatının illik toplantısında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunacaq. Toplantı fevralın 18-də Nigerdə keçiriləcək. Təşkilatın Parlament İttifaqının sesiyasında münaqişənin müzakirəsi ilə yanaşı Xozalı faciəsi barədə məlumat veriləcək. Azərtazın məlumatına görə sesiyanın sonunda qəbul olunacaq bəyannamədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müddəalar da əksini tapacaq. Toplantıda İslam dünyasında həmrəyliyin artırılması, İslam valyuta fondunun yaradılması və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə dünən Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Şairlə vida mərasimi Bakı Dövlət Universitetində keçirilib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Dünya quru bir səs, qəl çəkməyə dəyməz. Yüz-yüz itən olsun, min-min də bitən var. Şükr eyləyəlim ki, bizlərdən əməvzəl, həm sonra vətən var.
Fevralın 14-də xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı. Şairlə vida mərasimi onun bir vaxtlar dərs dediyi Bakı Dövlət Universitetində keçirildi. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev başda olmaqla dövlət rəsmiləri, ziyalılar və cəmiyyətin digər təbəqələrinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov Azərbaycan xalqına böyük itki üz verdiyini bildirdi.
Bəxtiyar Vahabzadə müstəqillik yolunda həyatını qoyan böyük insanlardan biri idi. Təbii ki, nə qədər müstəqil Azərbaycan dövləti var, Bəxtiyar Vahabzadənin adı bu müstəqilliklə yanaşı yaşayacaq.
Mərasimdə Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda xidmətlərindən danışılarkən Azadlıq Radiosunun da fəaliyyətinə toxunuldu. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru akademik Abel Məhərrəmov.
90-cı il 20 yanvar hadisəsində də iradəsi ortaya qoydu. Azadlıq radiosuna ilk çıxan adam Bəxtiyar Vahabzadə oldu. O dövrdə bu böyük risk tələb edirdi. Çünki Sovet qoşunları artıq Bakıdə idi.
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə 1925-ci il avqustun 16-sında Şəki şəhərində anadan olub.
İlqar Rəsul Qlobal iqtisadi böhranla mübarizədə mühafizəkar, müdafiə xarakterli tədbirlərdən qaçmaq lazımdır. Bunu böyük yedilər ölkələrinin maliyyə nazirləri Roma görüşündə bəyan edəyiblər. Toplantıda qeyd olunub ki, azad ticarətin qarşısına maniyələr qoymaq yalnız vəziyyəti pisləşdirəcək. Görüş iştirakçıları qlobal maliyyə sisteminə etibarı bərpa eləmək üçün bütün mümkün imkanlara əl atılacağını vəd edirlər. Roma görüşündə Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, İtaliya və Yaponiyanın nümayəndələri iştirak edib. ABŞ Prezidenti Barack Obama Kongresin iqtisadi yardım paketini qəbul eləməsini alqışlayıb və bunu iqtisadi dirçəliş yolunda ciddi məqam adlandırıb. O, radio ilə xalqa müraciətində yaxın zamanlarda sənədə imza atacağını, paketin qüvvəyə minəcəyini deyib. Lakin qeyd edib ki, problemlər dərin olduğundan görülən tədbirlər buna müvafiq olmalıdır. Kongresin hər iki palatası dünən hökumətin təklif etdiyi iqtisadi yardım paketini qəbul edib. Paket 787 milyard dollar məbləğindədir. Yaxın şərtdəki Amerika ordusunun baş komandanı General David Petros İranı İraqda fəaliyyət göstərən ifratçı qrupları himayə eləməkdən əl çəkməyə çağırıb. Petros Qətərdə keçirilən ABŞ İslam Dünyası Forumunda çıxış eləyərkən deyib ki, Vaşinqton İrandan əməkdaşlıq və münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlar gözləyir. Tehran İraqdakı ifratçı qrupları himayə etməklə bağlı Birləşmiş Ştatların ittihamını rədd edib. Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrook dünən Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb, bugün liderlərin birgə mətbuat konferansı keçirəcəkləri gözlənilir. Görüşdə terrorçuluqla mübarizə məsələsi və ölkədəki vəziyyət müzakirə olunub, kalisə qüvvələrinin Əfqanistanda apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı din sakinlər arasında baş verən itkilərə görə son zamanlar Kabil ilə Vaşinqton arasında gərginlik müşahidə olunur. Richard Holbrook'un Əfqanistandan Hindistana gedəcəyi gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri müavini Nürəddin Məmmədli və Klassik Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Ümrəlioğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəlcə həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya gəldi. Əli Babacan Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov və Prezident İlham Əliyevlə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə elədi. Prezident İlham Əliyev Küveytə səfər elədi. Hərbi Hava Qüvvələrinin və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşullarının komandanı Rail Rızayev qətlə yetirildi.
Mənə geç xəbər verin. Saat 10-dan sonra.
Amerika Yayım İdarəetmə Şurası xarici radiolara FM tezliyinin verilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə saziş təklif elədi. Təklifdə Azərbaycan radiolarının Amerika Birləşmiş Ştatlarında da yayım imkanı əks edilirdi. Mərkəzi Seçki Komissiyası Respublikaçı və Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qruplarını qeydə aldı. Ancaq müxalifət düşərgəsindən olan digər iki təşəbbüs qrupu, Milli İstiqlal və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qeydə alınmadı.
Bütün təklifə tərəflərdir, xahiş edən səs verir. Etiraz edən, bir tərəf qalan, 7000-lə qəbul edilir, çox sağ olun.
ATƏT Parlament Assambleyasının Qafqazda münaqişələr üzrə nümayəndəsi Goran Lenmarker Azərbaycana gələrək Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar apardı. Çexiyanın baş naziri Mirek Topalanik də Bakıya gəldi, bu səfər zamanı da enerji məsələləri müzakirə edildi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə vəfat elədi.
Bu həftə Azərbaycan istər xoş, istərsə də acı hadisələrlə zəngin oldu. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə referendumla bağlı təşəbbüs qruplarının qeydiyyata alınma mərhələsinin başa çatmasına bir nəzər yetirək. Çünki bütün bunlar ölkənin birbaşa gələcəyinə yönəlik məsələlərdir. Əvvəlcə sualım Nürəddin bəyədir. Bax, sizin təşəbbüs qrupunuz, yəni Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupu qeydiyyata alındı. Və mən əvvəlcə onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəqin ki, belə fikirlərlə siz də tanış idiniz ki, bir çox müşahidəçilər sizin təşəbbüs qrupunuzun qeydiyyata alınacağını proqnozlaşdırmırdılar. Çünki imza toplanma mərhələsində də bəzi həbslər olmuşdu. Bax, necə bilirsiniz, sizin təşəbbüs qrupunuzu qeydiyyata aldılar. Belə başa düşmək olarmı ki, bundan? Təkcə sizi yox, deyək ki, Müsavat Partiyasının təmsil olunduğu Respublikaçılar təşəbbüs qrupunu da qeydiyyata aldılar. Belə başa düşmək olarmı ki, hakimiyyət tərəflərə rəqabət üçün imkan yaradır, müəyyən mənada demokratik mübarizə üçün imkan olacaq.
Ola, mənim qənaətimcə bu addımın atılması hakimiyyətin referendum qabağı demokratik ab-hava yaratmaq istiqamətində imitasiyalarından biridir. Çünki referendumda hər hansı bir təbliğat kampaniyasına aparmaq çoxlu sayda elementlərin məcmunundan yaranır. Bugün təkcə o qrupu qeydiyyata almaqla bizim kifayət qədər geniş spektrdə anti-referendum təbliğatı aparacaq garantiya verildiyini söyləmək olmaz.
Niyə?
Ona görə ki, bu günə qədər bizim qrupa səs verən insanların təqib olunması kampaniyası davam edir. Özdə əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq bu dəfə hədəfdə yalnız qrupu təşkil eləyən fəallar yox, hətta imza verənlər də təqib olunur. Siyahlar tutulur, polis şöbələrinə çağırılır, insanları qohumlarından üzbəyüz qoyurlar. Bizim əleyhimizə ifadələr alırlar. Bütün bunların fonunda bizim qeydiyyatdan keçməyimiz özlərinə haqq qazandırmaq.
Ancaq bu həm də imkandır da, deyək ki, siz kütləvi aksiyalar keçirə bilərsiniz, efir müddəti alacaqsınız televiziyalarda.
Bunların heç biri inandırıcı deyil. Təsəvvür eləyin ki, referendum haqqında mövcud qanunçuluqda bir mənalı şəkildə göstərilir ki, hər bir qrupa 28 min manat məbləğində təbliğat kampaniyasını qurmaq üçün vəsait ayrılır. Bu 28 min respublika ölkə səviyyəsində o kampaniyanı qurmaq üçün çox kiçik bir vəsait. Amma dünənləri rəsmi dairələrdən daxil olan məlumatlara görə iddia eləyirlər ki, bu pulun verilməsi tövsiyə xarakteri daşıyır. Bu onu göstərir ki, bunlar formal olaraq bizi qeydiyyatdan keçirsələr də əslində normal şəkildə anti-təbliğat kampaniyası aparmaq imkanlarımızı məhdudlaşdırmaq açar. İndi görəcəksiniz, biz hətta öz vəsaitimiz, öz vasitələrimizlə kampaniya aparmaq istəyəndə Respublikanın bütün regionlarındakı o repressiv metodlar yenidən işləməyə başlayacaq. Aksiya gələn adamları cəzalandıracaqlar, əvvəlcədən ev və ev bu aksiyalara qoşulmamaq tapşırıqları veriləcək. Və əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi Bakı şəhərində kütləvi aksiyaların keçirilməsinə qoyulan qadağalar davam etdirilir. Yəni, bu hakimiyyət o qədər zəifdir ki, müxalifətin ən
zəifdir yoxsa güclüdür?
Zəif. Əgər hakimiyyətin dedikləri həqiqətdirsə, müxalifət zəifdirsə, onda bu qədər dünyanın danlağına səbəb olacaq addımların atılmasına nə əsas var? Demirlər ki, müxalifət zəifdir, heç bir elektorat gücü yoxdur. Aksiyaya icazə versin, dünyada görsün ki, doğrudan da bizim gücümüz.
İndi aksiyaya icazə verilib, verilməyəcək, bir qədər gələcəyini şeydə. Mir Mahmud bəy, həm sizin təmsil olunduğunuz təşəbbüs qrupunu, həm də Milli İstiqlal təşəbbüs qrupunu qeydiyyata almadılar. Bax, bunun günahını nədə görürsünüz? Çünki qeydiyyata alınan müxalifətdən təşəbbüs qrupları var. Yəni, əgər müxalifəti kənarda qoymaq məsələsi gündəlikdə olsaydı, heç onları deyək ki, qeydiyyata almazdılar. Bəlkə deyək ki, siz imza toplama kampaniyasını belə deyək lazımı səviyyədə apara bilməmsiniz, yoxsa...
Mən təşəkkür edirəm. Yaşlarınızda, yəni siz xüsusi qeyd elədiniz ki, həm xoş, həm də belə pis yəni xəbərlərlə doludur bu həftə. Azərbaycanda çoxdan da xoş xəbər yoxdur. Amma mənim sualımı Nurəddin bəy cavablandırıb. Əgər Nurəddin bəy, yəni pessimist bir əhval ruhiyyədədir, hətta qeydə alınandan sonra nəyəsə nail olmaq imkanlarının məhdudluğu və narahatçılığı yaşanırsa bu gün, bu deməkdir ki, vəziyyət yaxşı olmayacaq. Biz hər şeydən yararlanmalıyıq. O ki qaldı, yəni qeydə alınıb alınmamaq məsələsi bu MSK-nın qərarı deyil. Bu oradakı işçi qrupunun da qərarı deyil. Bu hamı bilir ki, bu bir siyasi qərardır və bu siyasi qərar olmayana qədər nə MSK, Məzari Pənahov, nə onun işçiləri, işçi qrupu, nə universitet Sətlərdən, ayrı-ayrı idarələrdən dəvət olunan ekspertlər imzaları yoxlamaqdan ötürü heç nə eləyə bilməzlər.
Ancaq mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Necə oldu ki, bu siyasi qərar iki müxalifətdən olan təşəbbüs qrupunun qeydiyyata alınmasını ehtiva elədi özündə, ancaq digər iki təşəbbüs qrupunun qeydiyyata alınmamasını?
Burada məsələ belədir. Biraz burada həm ağıl və məntiq var, həm də Azərbaycan iqtidarında onun qorxaqlığı və zəifliyi, məntiqsizliyi ortadadır. Məsələ belə hesablanıb yəqin ki, mən mülahizəmi deyirəm ki, bu 4 deyək ki, təşviqat qruplarından ikisi və yaxud biri qeydə alındıqda, digər qeydə alınmayanlar hər şeyi yaddan çıxaracaqlar, düşəcəklər qeydə alınanların üstünə. Necə ki, əvvəlcədən həmkarlarımız bunu bizim üzərimizdə edirdilər. Nə qədər qeydə alınmamışdıq heç birimiz. Hamı deyirdi ki, qeydə alınan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti olacaq və yaxud Milli İstiqlal olacaq. Proqnozlar, mülahizələr bütün bunun üstündə idi. Hətta biraz da insafsızcasına bu məsələlər deyilirdi və sonda da hakimiyyət onların təhlilçiləri, məsləhət verənləri bu qənaətə gəldilər ki, indiyə qədər bu qaydalar olubdu və bu strukturlar həmişə bir-birinə qarşı mübarizə aparıblar. Hamı məscidi qışqır deyibdi və yaddan çıxsın ki, kimdir bütün bu işlərin arxasında? Yəni hakimiyyətin yürütdüyü siyasət unudulsun.
Yəni onu demək istəyirsiniz ki, seçicilər vaxtı bir qayda olaraq müxalifətin bir cinaha buraxılır seçiciyə, biri buraxılmır.
Buraxılmır və buraxılmayanlar da daha çox da qınayırlar ki, o əlverə getdi, o belə elədi və əsas məsələ yaddan çıxır. Biz bu niyyətdə deyilik. Biz hesab edirik ki, qeydə alınan təşkilat qrupları, amma dediyim kimi Nurəddin bəylə qətiyyən bölüşmürəm. Bütün imkanlardan istifadə eləməlidir. Bütün imkanlardan. Qanunun verdiyi imkanlardan təbii ki. Və hətta o qanunsuzluğa qarşı mübarizəni aparmalıdır. O məsələlər Şirvaş biz imza toplayanda biz də onlarla rastlaşmışıq. Bizim amma imkanımız, mətbuat imkanımız olmayıb. Həbslər bizdə də olub. Bizim şöbələrimizin rəhbərlərini həbs eləyiblər. Nurəddin bəyin dedikləri doğrudur ki, ailə məsələlərinə qədər gəlibdir. Məcbur eləyiblər ki, ya bu məsələdə imzayı geri götürməlisən, imza kampaniyasını dayandırmalısan və yaxud imza vərəqəsini mənə təhvil verməlisən. Əks təqdirdə qohumun əqraban qayıdacaq evinə. Yəni ailələr hətta dağılırdı. Bütün bunlara baxmayaraq bu hakimiyyət Azərbaycan cəmiyyətinin gücünü görməlidir. Və əslində bu gün Azərbaycanda referendumla bağlı çox güclü işlər görmək mümkündür. Ona görə ki, burada kimsə seçilmir, kiminsə təbliğat kampaniyası getmir. Naxırçıdan akademikə qədər, prezidentə qədər hər kəsin burada taleyi həll olunur. Respublika quruluşuna qarşı ciddi zədə vurulur burada. Azərbaycanın imicinə zədə vurulur. Azərbaycanda doğrudan doğruya bu proseslər baş verdiyi təqdirdə hər kəs özünün narahatçılığını hiss edəcək və hüquqlarını tapdandığını görəcək. Azərbaycanda 93-cü ildən başlanan Ama hele 18 Mart'a kadar hayata geçirilmeyenleri bile 18 Mart'ta 2009 yılda hayata geçirmek niyetindedir bu hakimiyet.
Mir Mahmud Bey, sizden ne soruşmak istedim? Siz qeyd elədiniz ki, bir qədər əvvəl, yani kim qeydiyyata alındı, kim qeydiyyata alınmadı, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı müxalifət düşərgəsində kimsə qınamaq niyyətində deyilsiniz. Və mən sizin partiyanın funksionerlərindən daha dəqiq desək, Beybala Əbildən belə bir fikir də eşitdim ki, qeydiyyata alınmasanız da bu prosesdə qeydiyyata alınan təşəbbüs qruplarına yardım etmək niyyətindəsiniz. Bax, bundan sonra siz də qeyd elədiniz ki, bütün hallarda bu prosesdə iştirak etmək lazımdır. Sizin bu prosesdə iştirakınız nədən ibarət ola bilər?
Təbii ki, Azərbaycanın bütün siyasi qurumları, təşviqat qrupu yaratmaq niyyətində olanların hamısı öz arzusuna çatmayıb. Buna görə də hər bir vətəndaşın da burada öz haqqı var. Biz vətəndaş olaraq öz mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. Təşviqat qrupu olaraq mübarizəmizi davam elətdiririk. Ayın 16-sında məhkəmədə apellyasiya məhkəməsidir. Təbii ki, biz mübarizəmizi orada da davam elətdirəcəyik. Ona görə ki, bizim haqqımızda çıxarılan rəy və MSK-nın qərarı tamamilə göydən götürülmüş bir məsələdir və dəqiqləşdirilib artıq ki, bu məsələlər nədir? Biz bir neçə min nəfərin, ardınca bir 2000-ə yaxının şəxsiyyət vəsiqəsinin qarşısında, nömrənin qarşısındakı AZN seriyası yazılmayıb.
Orada deməli Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov dedi ki, etibarsız sayılan imzaların 1318-i şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri ilə bağlıdır. Yəqin ki, siz onu nəzərdə tutursunuz. Ancaq o eyni zamanda dedi ki, 4246 imzadakı ümumiyyətlə şübhə doğurub. Təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı.
Aydındır. Biz onları da araşdırmışıq və indi proses də gedir. Bunlar öz yerində. Siz fikir verin ki, Məzahir Pənahovun rəhbərliyi elədiyi qurum bizi saxtakarlıqda və yaxud digər məsələdə ittiham eləyir. Kəsək oturub daş üstünə ağlayır. Burada atalar belə deyib. Yəni bu məsələnin ayrı tərəfidir və biz mübarizəmizi aparacağıq. Qalır ki, məsələnin digər tərəfinə ki, biz sonradan necə fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik. Qalan məsələlər bizdən asılı olanları biz eləyəcəyik. Bizdən asılı olmayanları isə kimdən asılı olacaqsa, istər təşkilat qruplarından, yəni əməkdaşlıqla bağlı digər məsələlərdən bağlı onlar eləyəcəklər. Eləyəcəklər, biz də qarşılıqlı addımlar atacağıq, etməyəcəklər. Orada da problem yoxdur. Biz öz mübarizəmizi davam elətdirəcəyik.
Yəni mən eşitdiyimə görə deyək ki, Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupu kütləvi aksiyalar keçirmək niyyətindədir. Ola bilər ki, siz də kütləvi aksiyalara birgə qatılasınız.
Mümkündür hər şey. Bu təbii ki, burada bizim dialoqumuzdan təkcə asılı deyil bu. Amma bizim xoş məramlı, deyək ki, qərarımız əvvəlcədən də var. Hətta deyək ki, hərəkat təsis olunmamışdan qabaq belə biz mövcud olacaq, yaranacaq və müxalifət mövqeyində olan bütün təşviqat qrupları ilə əməkdaşlıq haqqında qərarımızı vermişik. Həmin qərarımız da qüvvədədir. Və o qərara da uyğun addımlar atacağıq. Onun texniki tərəfləri var, ciddi texniki tərəfləri var, razılaşmaları var. Onlar da müzakirə oluna bilər. Bizim xoş məramlı qərarımız qüvvəsindədir və həmin qərara da uyğun addım atacağıq. Hətta bizə əməkdaşlıq təklif olunmasa da və bizdən imtina olunsa da belə, biz yenə də vətəndaş kimi, siyasətçi kimi öz fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik.
Bu məsələ tərəfindən sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Sualınıza cavab verməzdən əvvəl demək istəyirəm ki, Mir Mahmud ağanın mənim və təmsil olunduğum blokdakı pessimist əhval-ruhiyyə ilə bağlı dediyi fikirlər bölüşmürəm. Çünki mən hələ pessimizmə meyl haqqında heç bir fikir ifadə eləməmişəm. Mən sadəcə olaraq
seçimin
xarakterini nəzərə alaraq bizə qarşı proqnozlaşdırılan addımları ifadə elədim. Təbii ki, bizim referendum imkanlarından istifadə etməklə axıra qədər mübarizə aparacağımıza heç kim şübhə eləyə bilməz. Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyası Azərbaycanda yeganə təşkilatdır ki, 16 siyasi məhbusu var. Son seçkilərdə də bura ikisi də əlavə olundu. Parlament seçkisindən sonra heç bir partidən, heç bir təşkilatdan kimsə həbs olunmuyor. Biz mübarizə apardığımıza görə yəqin ki, həbs olunuruq. Biz pessimist olmadığımıza görə, bu proseslərin gələcəyinə inandığımıza görə cəzalandırılırıq. Ona görə də bizə bu cür ittihamlar tamamilə əsassızdır.
Mən ittiham demədim. Sizin dediyinizin əsasında danışdım, üzr istəyirəm. Mənim o niyyətim deyil.
Mən dedim ki, hakimiyyət bu cür addımlar atacaq. Amma bu demək deyil ki, biz mübarizə aparmayacaq. Qaldı bizim blokla bağlı. Bizim hərəkat yaranan gündən biz demişik, heç bir şərt qoymadan bütün siyasi, ictimai, hətta ayrı-ayrı vətəndaşlarla belə, əgər bu referendumun əksinə fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə, hər tərəflə əməkdaşlıq eləməyə hazır. Və o cümlədən Mir Mahmud ağanın da təmsil olunduğu təşkilatla danışıqlar gedib və biz prinsiplərimizdən imtina etməmişik. Və burada əsas məsələ kimin təşəbbüs göstərməsindən, kimin kiminsə yanında olmasından getmir. Mir Mahmud ağanın bayaq dediyi kimi Azərbaycanı respublikaçılıq sülh idarəsindən saptırıb feodalizmə itələyən bir rejimin qurulmasına qarşı mübarizədən gedib. Ona görə də biz bugün siyasi qeydəsindən, keçdiyi tarixi yoldan, subyektiv amillerden ve hatta hakimiyete münasibetinden asılı olmayarak bütün kuvvelerle bu istikamette emektaşlık elemeye hazır. Ve burada her hansı samimiyetimize kölge salacak adımların atılmasını istisna edirəm. Çünkü bu emektaşlığın ne derecede vacib olduğunu biz her birimiz dərk edirik ve eləməliyik.
Azadlıq Radyosu'nun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədli və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Ümrəloğlu. Nurəddin Bəy, gələn həftədən etibarən artıq təşviqat mərhələsi başlayır. İşinizi necə quracaqsınız? Hansı planlar var?
Mövcud qanunçuluğun imkan verdiyi bütün vasitələrdən istifadə edin. Bəlkə siz dediniz, bizə ekranda vaxt verilsə, təbii ki, bu referendumun antidemokratik mahiyyətini Azərbaycanı Zimbabwe kimi və ondan aşağı səviyyədə olan ölkələrin sırasına qatmaq cəhdi olduğunu hüquqi və siyasi aspektdə izah edir. Cəmiyyətlə təmaslar quracaq, rayonlarda kütləvi aksiyalar təşkil edəcək. Bütün vasitələrlə, mətbuat vasitələrlə, elektron kivləri vasitəsindən bunun mahiyyətini cəmiyyətə açıqlayacaq. Eyni zamanda biz çalışacaq ki, növbəti dəfə bu hakimiyyətin oyun qaydalarının sərt olmasına baxmayaraq Azərbaycan cəmiyyəti bu referenduma yox desin və biz növbəti dəfə hakimiyyəti referendumun nəticələrini saxtalaşdırmağa məhkum edir. Və dünya görsün ki,
bu saxtalaşdırmağa məhkum edəsiniz, yoxsa saxtalaşdırmağa imkan verməyəsiniz. Bəlkə bu daha yaxşı olardı.
Bu biraz çətindir. Çox çətindir.
Müxalifətində o gücdə deyil.
Müxalifət o gücdədir. Amma müxalifəti məzahir pənahovu yoxdur ki, onları böyür-böyür oturdasan, o kağızı qoya qabağına deyə ki, insafın olsun, bunu belə eləm. Bizim orada nümayəndəmiz yox. Hakimiyyət pulla, kim satılırsa pulla. Kim satılmırsa, bayaq dediyim üsullarla, təziqlə bu işləri həll eləməyə çalışır. Ən pis cəhət də odur ki, qərb dünyası öz prinsiplərinə uyğun olaraq, nəticəsi əvvəlcədən saxtalaşdırılmış seçki kampaniyalarında müşahidəçi kimi iştirak eləmir.
Mən sizi belə başa düşdüm ki, Nurəddin bəy, yəni siz deyirsiniz ki, sizin fəaliyyətiniz nəticəsində əhalinin böyük bir qismi bu referenduma gəlməyəcək və nəticədə...
Gəlməyəcək, yox, gəlməyə çağıracaq. Şəxsən hələ bu barədə qərarımız olmasa...
Gəlib yox deməlidir.
Gəlib yox deməlidir. Biz fəal surətdə bu...
Və nəticədə hakimiyyət bu səsverməni saxtalaşdırmaq məsələsində.
Ya etiraf eləməlidir ki, xalq bu referendumu istəmir, xalq bu dəyişiklikləri, konstitusiya dəyişikliyi qəbul eləmir, ya da əvvəllərdə olduğu kimi kobud saxtalaşdırma və zorakılığa yol verir.
Aydındır, hakimiyyət yəni növbəti dəfədə bu səs verməni saxtalaşdırsa, əgər sizin ifadənizlə desək, onda müxalifətin yaxud xalqın burada qazancı nə olacaq?
Xalqın birincisi qazancı o olacaq ki, öz iradəsini ifadə etmək qabiliyyətini saxladığını nümayiş elətdirəcək. İkincisi, müxalifətin zəifliyi haqqında səslənən fikirlərin əsassızlığını ortaya qoyacaq. Bugün hansısa siyasət adamının satılması müxalifətin güçsüz düyünün zəif ifadəsi. Mənim qənaətimcə bu gün Azərbaycan xalqı bütövlükdə müxalifət mövqeyidir. Və bu referendumda ifadə olunacaq. Əgər bu referendumun nəticəsi doğrudan da obyektiv şəkildə qiymətləndiriləcəksə, bu keçərli olmayacaq. Yox, əgər bunu yenidən zorakılıq vasitəsilə öz istədikləri kimi saxtalaşdıracaqlarsa, biz bunu etiraz eləməyə çalışacaq gücümüz daxilində. Mən demirəm ki, rejimin bu əhli dəyənəkli polisinə qarşı yüz minlərlə insanlar...
Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, bütün hallarda sizin də cavablarınızdan belə görünür ki, hansısa, deyək ki, saxtakarlıq üzə çıxarılsa da, deyək ki, yenə də vəziyyət dəyişmir. Mir Mahmud bəy
istəyirəm, bircə Kəlbəli əlavə eləyim. Bilirsiniz, vəziyyətin dəyişməsini bugün hər hansı ayrıca götürülmüş bir faktorla reallaşdırmaq mümkün deyil. Buna çoxlu sayda, ən azı 3-4 üst-üstə düşən...
Xarici amilləri də nəzərdə tutursunuz.
Hər şeyi nəzərdə tuturam.
Aydındır. Mir Mahmud bəy istəyir.
Burada buyurun, təbii ki, mən kimsəni mühakimə eləmək və ittiham eləmək haqqını özümdə görmürəm və özüm də elə bir fəaliyyət sahibi deyiləm ki, kimsə də məni ittiham eləsin. Bu qənaətdəyim. Buna görə də əgər sözlərim hansısa bir ittiham kimi səslənibsə, Nurəddin bəydən üzr istəyirəm, amma Nurəddin bəy bir şey xüsusi qeyd edeyim ki, bu dedi ki, hərəkatla bağlı, məncə hərəkatla bağlı qəbul olunan qərarlardan sizin xəbəriniz ya yoxdur, ya da az xəbəriniz var. Hərəkatın qərarı bundan ibarətdir ki, bütün təşviqat qrupları hərəkatın nəzdində, əslində məsələlərin baş tutmamasının səbəbi də həmin qərardır. Nəzdində fəaliyyət göstərsin, bu biraz anlaşılmaz qərardır.
Yox, mən etiraz eləmirəm, amma nəzdində bu nədir ki, nəzdi bu demək deyil ki, bu mənim bilavəsitə tabelimdə olan.
Yox, üzr istəyirəm, hər halda siz də dili gözəl bilirsiniz, kifayət qədər səlis, natiqsiz. Ona görə də dilimizdə biz də pis bilmirik. Və o ki qaldı, yəni bu məsələlərlə bağlı bir xüsusi məqam var, onu deyim ki, hakimiyyət xalqın müxalifətdə olmasına baxmayaraq, xalqın önündə getmək iddiasını ortaya qoyan və önündə zaman-zaman illərlə gedən insanların necə alınıb satılmasını özü təşkil edib. Ona görə də alan da olduğuna görə də bütün məsələlərdə xalq, cəmiyyət bütövlükdə, vətəndaşlar siyasilərdən daha öndədilər. Biz bu referendumda iştirak edərkən, yəqin ki, dinləyicilər də gözəl bilirlər ki, Konstitusiya 1995-ci ildə qəbul olunanda biz birmənalı şəkildə bu konstitusiyanın əleyhinə olmuşuq. Və yeganə o konstitusiya həm də seçki günü olduğuna görə yeganə olub ki, məcburən o zamanki iqtidar Heydər Əliyev, məsələn, deyə orada bəzi faizləri saxlamaq, az alsalar da saxlamaq məcburiyyətində qalıblar ki, yəni konstitusiyaya əhalinin tam əksəriyyəti 96%, 95%, 86% səs verməyib. Yəni bu da nadir göstəricilərdən biridir. 2002-ci ildə təkrar referendum keçirilir avqust ayında. Orada 24 məsələ çıxarılır. İndi 29 məsələ çıxarılır və s. bütün bunların hamısı öz yerində. Biz
29 maddə.
29 maddə, bəli. Və bütün bunların hamısı onun göstəricisidir ki, Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə buna hazır olsa da, bir döyüşçü, bir əsgər olaraq hazır olsa da, necə ümumi, diplomatik, siyasi, xarici siyasətdə, necə Qarabağ müharibəsində hər kəsin kimliyindən asılı olmayaraq, hər kəsin bir iddiası var ki, torpaqlar azad olunsun, işğaldan azad olunsun, necə burada sərkərdə yoxdur, eləcə də siyasətdə bu böyüklük yoxdur. Xalq müxalifətdədir, müxalifətin isə yəni daha mühüm işləri
çox
var.
Çox maraqlı danışırsınız, ancaq sonda bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Deyirsiniz ki, yəni bu prosesdə sərkərdə yoxdur. Ancaq deyək ki, insanlar, sadəcə sizin əsgər dediyiniz o insanlar da küçədə, deyək ki, nəqliyyatda. Əvvəllər heç olmasa seçkilər vaxtı azdan çoxdan danışılırdı. İndi şəxsən mən şahid olmamışam ki, hansısa bir vətəndaş, sadə vətəndaş bu referendumla bağlı danışsın, narahatlığını ifadə eləsin. Yəni elə bir ki, insanlar da bir qədər bicanədir bu prosesə.
Bilirsiniz, sizin imkanlarınız daha genişdir, ona görə ki, böyük bir qurumunuz var, struktur var, bu işləyir. Amma biz danışanda, ikimiz, üçümüz danışanda daha çox özümüzün müşahidələrimizin nəticəsini danışırıq, gördüklərimizi. Tərbiyəmiz belədir ki, deyə eşitdiklərimiz daha çox rastlaşdığımız, gördüyümüz məsələləri danışırıq, düzdürmü? Sizin iş vaxtınız başlayır saat filanda, qurtarır filanda, ənənəvi və sizlə daimi təmasda olan gedən, yolda yoldaşlıq edən sərnişinlər də deməli eyni vaxtdadılar. Bunlar demək olar ki, az dəyişirlər tərkib etibarilə. Amma mən açığını deyim ki, məsələn mən bu referendumla bağlı, referenduma start veriləndə həmin dövrlərdə mən əhalidə çox güclü, yaşadığım ən azı şəhərdə, Sumqayıtda çox güclü bir təlaş görmüşəm. Çox böyük reaksiya görmüşəm, normal reaksiya görmüşəm. O kartof satanın tutmuş göy satanına qədər hardasınız, nə istəyirlər bunlar, nə quruluşu qururlar ki, bizim xəbərimiz yoxdur bütün bunlardan, nə olur, nə baş verir, niyə ortalıqda yəni bu siyasilər yoxdur, yəni mən bu reaksiyanı görmüşəm. Bu reaksiyanı nə təkrar seçkidə, nə parlament seçkisində, nə prezident seçkisində, nə də bələdiyyə seçkisində görməmişdim.
Sonda siz hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Çox qısa deyərdiniz, vaxtımız azdır. 18 martdan nə gözləyirsiniz qısaca?
18 mart Azərbaycanın çağdaş siyasi tarixində bizim üçün xoşa gəlməz məsələlər vəd eləyir. Amma unutmamaq üçün deyirəm, dinləyicilər də bunu gözəl bilirlər, elə 1991-ci ildə də mart ayının 17-sində referendum keçirilmişdi. Onda da hamı hə deyib SSR-nin saxlanmasına səs vermişdi. Ardıcan 29-u dekabrda da elə həmin ildə yenə referendum keçirilmişdi.
29-u dekabr yoxsa 30-u dekabr?
Yox, 29-u dekabr. Məsələn 29-u dekabrdır. Və onda da yenə də yəni bu referendum keçiriləndə də onda da görürsünüz ki, xalq öz sözünü
müstəqillik səsi,
bəli, müstəqillik
səsi. Bəli, qısaca siz
Azərbaycan tarixinin ən qara səhifələrindən birinin yazılması prosesi gedir. Və çoxları elə bilir ki, hakimiyyətə söykəni bu qazandıqları bunların əbədi haqqıdır. Bu referendum məsələsi ilə Azərbaycanı feodalizm cəmiyyətinə sürükləyənlərin hər birinin adı tarixdə qalacaq və bu işin perspektivi yox. Avropanın bir hissəsi olan Azərbaycanda feodal monarxiyası qurmaq mümkünsüz. Bu referendum bunu təsdiq eləsə də, eləməsə də bunun Azərbaycanda perspektivi yox.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran sualları cavab verdiniz.
Sağ olun.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Fevralın 16-sı Azərsuyun Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borcuna görə Sumqayıt və Bakının bir hissəsi susuz qala bilər. Fevralın 18-i referendumla bağlı rəsmən təşviqat kampaniyası start götürməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədli və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babəş Bəşir, sağlıqla qalın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций Радио Свобода. На своей зимней сессии в самом конце января Парламентская ассамблея Совета Европы, известная под аббревиатурой ПАСЕ, приняла две отдельных и достаточно противоречивых резолюции по российско-грузинскому вооруженному конфликту в августе прошлого года и по насильственному подавлению массовых протестов против нарушений, якобы имевших место в ходе выборов президента Армении в феврале 2008 года. Было на той же ассамблее и решение, касающееся непосредственно Азербайджана. Весь этот комплекс вопросов мы и проанализируем в ходе обсуждения, в котором принимают участие эксперт по международному праву Эркин Кадирли из Баку, независимый политолог Торнике Шарашенидзе из Тбилиси и Давид Аванесян, политолог-востоковед, дипломат, профессор Ереванского государственного университета. Резолюция по конфликту вокруг Южной Осетии явилась, по сути дела, актуализацией другой резолюции по тому же вопросу, принятой еще 2 октября прошлого года. Логично задаться вопросом, что же изменилось в позиции ПАСЕ и что нового содержится в январской резолюции по сравнению с предыдущей. Ваше мнение, Торнике Шарашенидзе.
По правде говоря, не ожидал того, что резолюция ПАСЕ будет такой жесткой по отношению к России. Потому что я ожидал наоборот, что европейцы и американцы тоже осознали, что они ничем просто-напросто сейчас не могут помочь России осуществить оккупацию этих территорий. Так что их тон, так сказать, будет смягчаться, и они станут обвинять во многом Грузию. Как это, если вы заметили, с октября ноября западная прессия очень так участились статьи негативные по отношению к Грузии, что вот, мол, Грузия все начала, Грузия начала войну и так далее, и так далее. Ну, наверное, тут сыграла свою роль безответственное поведение России в январе, я имею в виду отключение газа Украине и Европе, и из-за этого, наверное, ПАСЕ было, так сказать, очень серьезно уже озабочено российским поведением, и это отразилось на резолюции по поводу грузино-российского конфликта, войны. То, что было нового в этой резолюции, то, что ПАСЕ оценил, так сказать, насколько Россия выполнила свои те требования, которые держались в Октябрьской резолюции, и насколько Грузия выполнила. И как все стало это, было это ясно, что Россия ничего оттуда не выполнила, Россия не вернулась к тем позициям, на которой находилась до конфликта, и Россия не выпускала, и до сих пор не допускает международных наблюдателей в конфликтных зонах. Так что это было интересно, и что самое главное, БАСЭ опять потребовало от России, так сказать, отозвать свое признание этих формирований Абхазии и Южной Осетии как независимых стран. Это было очень интересно, что меня приятно и удивило, честно говоря.
Спасибо, Торнике Шарашенидзе. Беспорядки в Ереване в самом начале марта прошлого года тоже не прошли незамеченными и были предметом двух предыдущих резолюций, апрельской и июньской. Нынешняя актуализация особо подчеркивает тот факт, что власти Армении без избытка выполнили предыдущие требования ПАСЭ. Сделали все для смягчения политической напряженности в стране. Я привожу эту оценку без собственных комментариев. Но насколько эта оценка справедлива, Давид Аванесян?
Но мне кажется, что если говорить о самооценке, она, мягко говоря, не соответствует действительности, поскольку там скорее действия имитационного характера. А что касается вообще отношения ПАСЭ к событиям, которые происходили до и после 1 марта, как известно, 1 марта во время столкновения было убито 10 человек, и ни одного виновного до сих пор не найдено, то можно сказать, что вопрос имеет две стороны. С одной стороны, у ПАСЭ, конечно, очень много головной боли из-за новых членов Совета Европы, то есть парламентской ассамблеи. И эта головная боль, она происходит из того, что в этих во многих из новых стран, входящих в ПАСЭ, демократия носит характер скорее ритуального действия, а не ценностного. И здесь также вот проводятся процедуры, которые, не будучи соответствующими вот проповедуемым ценностям, демократическим, либеральным ценностям, они в принципе тоже как бы и одновременно дискредитируют и фальсифицируют само понятие. То есть, когда проводятся выборы, но эти выборы, очевидно, не соответствуют никаким нормам, то, естественно, возникают проблемы. Проблемы у ПАСЭ, которая не может скопом лишить голоса всех нарушивших требования, выдвигаемые к ним, значит, стран. Но вместе с тем ПАСЭ-то на самом деле ведь тоже должно нести ответственность за те ценности, которые она, на которых она основана и которые призвана защищать. Так что я тут вижу несоответствие позиции ПАСЭ и ценностной системы, на которой оно базируется. Что касается оценки, опять-таки повторю, что что было сделано? Ну, в принципе, ничего не было сделано для того, чтобы войти в диалог с оппозицией, для того, чтобы нормализовать политическую ситуацию в стране, для того, чтобы провести реальную судебную процедуру, реальное расследование событий, найти виновных, наказать их, и все это сделать так, чтобы общество доверяло осуществляющим вот все это. Вот все, наверное.
Спасибо, Давид Аванесян. Меня в данном случае заинтересовало ваше высказывание о том, что власти Армении имитировали действия по совершенствованию демократии. Во многих посткоммунистических странах мы имеем дело с так называемой имитационной демократией. И к этой мысли я еще вернусь, а сейчас я хочу включить в наше обсуждение и нашего азербайджанского участника. По Азербайджану отдельной резолюции на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы принято не было, но зато было принято решение вновь направить вашу страну специального уполномоченного по правам человека. С чем это связано, Эркин Кадерли?
Это связано с вновь актуализировавшимся вопросом политическим заключенным. Дело в том, что еще когда и Азербайджан, и Армения только вступили в Совет Европы, и в Армении, и в Азербайджан были направлены две разные группы экспертов. По оценке ситуации, есть ли в Армении и в Азербайджане политические заключенные? Это были разные люди, но у них была одна и та же миссия. Проблема в том, что недоверие вызвало то, что почему разные группы поехали в эти страны, хотя было бы логично, чтобы одна и та же группа посетила бы и Армению, и Азербайджан. Но поскольку люди были разные, и выводы тоже оказались разные. Азербайджанская сторона посчитала, что у нее есть основания или повод полагать, что по отношению к Армении доклад оказался очень мягким, поскольку вывод был в основном в пользу тогдашних властей Армении. А в отношении Азербайджана доклад экспертов оказался очень жестким, с указанием конкретных имен, что вот есть политические заключенные и так далее. Но это как бы старая история. Она как бы в свое время была вроде бы как-то даже решена. Большинство тех, кто считался политзаключенными с точки зрения европейских экспертов и с точки зрения местных правозащитников, очень многие были так или иначе либо отпущены, либо им был существенно сокращен срок отбывания. Но вроде бы как бы до недавнего времени вопрос как бы решился. Но начиная где-то последние года полтора, может быть, чуть больше, мы наблюдаем ухудшение политической ситуации. Это особенно касается свободы информации, как электронных СМИ, так и печатных, арестованные журналисты, что особенно удручает. Если раньше вроде бы власти даже и как бы не пытались скрыть, что преследование журналистов фактически осуществляется по мотивам их высказываний и публикаций, да? Как бы, то есть политический мотив был явным слишком, то сейчас мы наблюдаем то, что журналистов осуждают по каким-то бытовым преступлениям. Там у кого-то в кармане нашли наркотики, кто-то вроде бы, один журналист у нас сидит, например, за то, что он вроде бы даже приставал к девушке, там похулиганил, из-за хулиганства сидит. То есть какие-то вот такие бытовые, то есть тактика властей как бы поменялась, и она везде заявляет, что вот, видите, мы их не за статьи какие-то посадили, не за какие-то комментарии, а вот конкретно они, есть жалоба на них, кто-то нахулиганил, у кого-то наркотики, вот по таким бытовым. Ну и, конечно, смешно, никто в это не верит. По крайней мере, общая система и состояние нашей судебной системы не позволяет доверять ей. Поэтому вот все это возобновилось. И сейчас особенно, опять же говорю, это обострилось в связи с тем, что у нас появилось очень много, ну, количество их может быть не так много, но для страны, считающейся демократией, это многовато, слишком много осужденных журналистов у нас оказалось. И поэтому вот опять этот вопрос был поднят местными правозащитниками, были посланы жалобы. Но, видимо, вот ПАСЕ вот решила еще и дополнительно взять этот вопрос под политический контроль.
Спасибо, Эркин Кадирли. Вернусь к ситуации в Грузии. Торнике Шарашинидзе начал этот круглый стол с мысли о том, что резолюция оказалась более жесткой по отношению к России, чем он ожидал. Но и в той же резолюции, которая в общих словах осуждает действия России на территории Грузии, и целостность Грузии вроде бы считается не подлежащей обсуждению, не подлежащей сомнению, есть пассаж, вызывающий недоумение. Я процитирую. «Парламентская ассамблея Совета Европы выражает озабоченность тем, что некоторые установления закона Грузии на оккупированных территориях могут противоречить принципам международного права». Понять эту фразу трудно. Грузия ведь никаких оккупированных территорий вроде бы не имеет, а на тех территориях, которые контролируются Россией или сепаратистскими формированиями, грузинские законы не соблюдаются, добиться их соблюдения грузинские власти, наверное, не могут. Как вы понимаете этот упрек в адрес Грузии? Торнике Шарашинидзе.
Да, я тоже с трудом это понимаю, потому что, раз вы совершенно верно отметили, там наша юрисдикция, суверенитет не распространяется, так что мы не можем там противоречить европейскому праву, так сказать. Наверное, это был пассаж, чтобы, так сказать, посластить пилюлю для России, что и сбалансировать как-нибудь тот жесткий тон, который был по отношению России в этой резолюции. Только, наверное, из-за этого, что вот ПАСЕ остается объективным органом, и она критикует Россию по делу, ну и критикует тоже Грузию за что-то там. Хотя что-то такое, я соглашусь с вами, это очень трудно понять.
Скажите,
очень трудно вникать в их детали.
Да. Скажите, Торнике, вот вы сказали в начале, что резолюция все-таки вам представляется такой поворотной по отношению к России. Совет Европы занял жесткую линию. Многие в печати высказывают сомнения насчет эффективности Совета Европы вот как органа, скажем, контроля демократии в посткоммунистическом мире. Некоторые говорят, что Совет Европы фактически стал бумажным тигром. В Грузии считают Совет Европы серьезным международным органом или тоже относятся к нему немножко как к бумажному тигру?
Знаете, как у нас уже были случаи, например, с работой ООН, с работой ОБСЕ, с работой ООН в Абхазии, с работой ОБСЕ в Южной Осетии, так что Грузии уже многие понимают, что не от международных отношений, к сожалению, зависит. Все зависит от, так сказать, великих держав, вроде как Россия, Америка и так далее, и так далее. Но все-таки, конечно, эта резолюция все-таки, наверное, кое-какое моральное удовлетворение, так сказать, принесло грузинским гражданам, что вот хотя бы осуждает Россию. Но, конечно, все мы понимаем, что никакую реальную, так сказать, обязывающую силу не имеет эта резолюция. Максимум, что она, что может сделать, это лишить Россию права голоса, то есть ей этим повредить российскому престижу, больше ничего. А Россия, как мы все видим, она надеется на силе оружия, и если не разговаривает на том же языке, на языке силы, она собирается продолжать оккупировать территории, просто напросто аннексировать, потому что размещение базы в Абхазии и Южной Осетии, конечно, это ничего иного, это как аннексия, тем более, что в конце августа президент Абхазии Барабш заявил публично, что он не хочет никаких военных баз на своей территории, на территории Абхазии, но через часа через два он поменял свою позицию публично, наверное, и последовал звонок с Кремля в Сухуми, и он сразу что говорит, сказал, что, конечно, нет, я приветствую российские базы на своей территории. Так что, конечно же, эти территории, эти самопровозглашенные режимы потеряли всякую независимость, если они имели такую независимость до войны в августе. Они все это потеряли, и они просто сейчас являются аннексированными территориями.
Спасибо. Я напомню слушателям, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Продолжим обсуждение. Некоторые члены не только Армянского национального конгресса, но и других оппозиционных сил выразили, в общем-то, недовольство или неудовлетворенность этой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. В частности, потому что там утверждается, что задержанные в ходе протестов люди были отпущены, в то время как они на самом деле остаются в заключении. Более того, в середине декабря по их делу начался суд. Многие считают этот суд политическим процессом. Нет в резолюции упоминания о возможных фальсификациях в ходе президентских выборов. По существу нет и никаких инструментов нажима на власти. ПАСЕ со своей стороны, в общем-то, отвергает эти обвинения в двойных стандартах и говорит, что он также поступает и в отношении Азербайджана. И там якобы именно такой мягкий подход, мягкая тактика была успешной. Арестованных демонстрантов еще в 2003 году их приговорили к 5 годам тюрьмы, но через 2 года их помиловали. Как вы относитесь вот к такого рода логике, Давид Аванесян?
Я считаю, что именно такого рода логика и приводит, вернее, даже как бы подбадривает власти, как в Армении, так и в Азербайджане, проводить ту же политику, несколько, может быть, более скамуфлированную, несколько больше усилий затрачивается на то, чтобы внешняя сторона выглядела более-менее пристойно. Однако, по сути, это все та же самая политика, что означает в демократической стране, где, в принципе, должно быть главенство закона, осуждение невиновных людей, а потом их помилование. Это же явное вопиющее нарушение и закона, и принципов демократии, и прав человека. Вы, наверное, знаете, сегодня продолжается суд по делу 7. В числе этих 7 мой друг и коллега, бывший министр иностранных дел Александр Арзуманян. Сегодня судебное заседание опять было прервано, потому что парламентом Армении был принят закон о том, что подсудимые должны вставать, когда суд входит, а если они не встают, то судебное разбирательство может быть продолжено после того, как их удалят из зала суда, вы представляете, да, судебное заседание происходит в условиях отсутствия подсудимых. И сегодня, вот, поскольку был принят такой закон, подсудимые встали, но отказались сесть, потому что в законе не написано, что они обязаны сесть после того, как встали. Судебное заседание было прервано. Оно фактически каждый раз прерывается сразу же после начала суда. Очевидно, что дело построено на несуществующих уликах. Об этом говорит и защитник прав человека Армении, и об этом говорят независимые наблюдатели, эксперты, юристы, но, однако, никто их не отпускает. Вместе с тем, повторяю, нет ни одного задержанного, арестованного по обвинению в убийстве десятерых простых граждан Армении 1 марта. Как можно все это оценивать, если иметь в виду действия ПАСЭ в ответ на те события, которые происходят в Армении? Как вы знаете, из формулировок было снято понятие политзаключенные. То есть в Армении, оказывается, уже нету политзаключенных. Но такие действия по ПАСЭ возбуждают негодование у некоторых людей, просто иронию по отношению к ПАСЭ. Вместе с тем, подчеркиваю, у ПАСЭ и у Совета Европы головная боль из-за принятия некоторых не совсем подходящих под стандарты, которые якобы имеет Совет Европы в члены.
И, спасибо.
Поскольку есть такое несоответствие, естественно, значит, надо проводить политику баланса. Как только начинается политика баланса, рушатся все представления о праве, о правах человека, о главенстве закона, и начинается политика двойных стандартов.
Спасибо, Давид Аванесян. Мне вспоминается, что в 2005 году швейцарский депутат Андреас Гросс заявлял, что даже побывав в Баку 19 раз, он так и не разобрался в хитросплетениях местной политики. Он их назвал византийскими хитросплетениями. Может быть, действительно есть такая национальная специфика в Азербайджане, что иностранцам ее просто трудно понять. Ну, как, например, как понять недавнее заказное убийство генерала Раиля Рзаева? Это уже даже не Византия, а почти российские дела. Эркин Кадерли, ваше мнение?
Нет, конечно, никакой особой азербайджанской специфики в этом нет. Все старо как мир. Дело в том, что в Азербайджане просто нет публичной политики. И не в чем разбираться. И поэтому даже политики, как публичные фигуры, они вынуждены представляться порой то ли как политологи, то ли как общественные деятели. Ну, потому что просто процесса открытого политического нет. Правящей партии у нас тоже нет, несмотря на то, что правящая партия Единый Азербайджан таковой себя считает. Но на самом деле никаких функций правящей партии они не выполняют. Ну, представьте, у нее большинство мест, да, количество, номинально у нее большинство мест парламента, но у нее нет фракции. Она не может контролировать своих же министров. Она вообще не формирует политику правительства. Не было никогда никаких публичных обсуждений партийных, внутрипартийных, да. То есть, что она есть, что ее нет, абсолютно никакой разницы нет. И то же касается и оппозиции, потому что по отношению к чему ты будешь в оппозиции? У правительства нет позиции. У нее нет, у правительства нет идеологии, нет правящей партии. Поэтому оппозиция, или то, что считается оппозицией, она тоже очень фрагментирована, разобщена и как бы вроде бы даже и как бы деидеологизирована. И, в принципе, швейцарский депутат Андреас Гросс, он просто пытался понять нынешнюю ситуацию с точки зрения, перекладывая какие-то европейские реалии. А на самом деле здесь все очень по-совковому. Вы в известном мере правы, что очень похоже на то, что происходит в России. И, собственно говоря, в Азербайджане очень сильная интеллектуальная зависимость от России через русский язык и через российские СМИ, которые наиболее доступны, да, здесь, и мир видится больше московскими глазами, скажем так. И все эти штампы идеологические, которые в России правительство пользуется, они очень быстро проникают и сюда, поскольку общество авторитарное, да, вот скажем, ну, просто могут быть называться по-разному, скажем, Путин называл это суверенной демократией, у нас это называется концентрированная демократия, то совершенно неважно, как это называется, но суть одна и та же.
Спасибо, Эркин Кадерли. Что же делать, чтобы привести Парламентскую ассамблею Европы в соответствии с ею же декларированными ценностями? Ведь мы помним, что то же самое было с российской операцией в Чечне. Там, собственно, в конфликте оказался принцип территориальной целостности, в данном случае, в случае с Чечней это была целостность российского государства. Сейчас, наоборот, это Грузия. И реальностью на театрах военных действий, что называется. Сейчас ПАСЕ декларирует нерушимость принципа целостности Грузии, но, опять же, агрессора не наказывает, старается сбалансировать свою позицию. Что же делать? Торнике Шарашинидзе, ваше мнение.
Что делать с ПАСЕ? Ну, вообще-то мы наблюдаем в последнее время кризис международных организаций, не только там ПАСЕ, и ООН, и других, и ОБСЕ. Например, то, что сейчас происходит в Грузии, когда из-за того, что Россия настаивает сейчас миссию ОБСЕ Грузии, просто прекращает свое существование. Так что в последнее время мир изменился. Международные организации, они не в силе просто-напросто что-нибудь серьезно решать. Если мы 90 наблюдали кое-что похожее на международную гармонию, когда действовали там существующие великие державы вместе через ООН и другие организации, сейчас это поменялось. Сейчас, конечно, мы видим, и ООН тоже не может принимать никакие решения по поводу, например, иранской ядерной программы и так далее. Америка сама нарушила, так сказать, эти основы международных организаций, когда вступила в войну с Ираком, игнорируя там ООН, Совет Безопасности ООН. Так что ПАСЕ, конечно, не исключение в этом отношении. Никак не исключение. Это является, как вы знаете, Парламентской ассамблеей Совета Европы, который занимается в основном там, правами человека. Так что ничего удивительного.
Спасибо, Торнике Шарашинидзе. К сожалению, время очень быстро проходит. И в заключение я задам вопрос двум участникам нашей передачи, на который ожидаю односложного ответа, да или нет. Как вы думаете, лишение вашей страны права голоса, скажем, в Совете Европы, оказало бы какое-то назидательное воздействие на правительство? Давид Аванесян.
Да, конечно.
Эркин Кадерли, что думаете вы?
Полагаю, нет.
Ну что ж, мнения могут быть самые разные. Наша передача подошла к концу. Этот выпуск подготовил и вел Ефим Фиштейн. Участвовали в ней Эркин Кадерли, Баку, Давид Аванесян, Ереван и Торнике Шарашинидзе, Тбилиси. До встречи.
Азатлык радиосу интернетте де динленир. Интернеттеки ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qaldırın əlləri, bizdə bir yerdəsiz, post hücuma başladı, sındırın belləri, gündə bir nəfər əlavə ordumuza gəlir, toslu küçələrin canına qorxu tapın bizləri və polisə təslim edin, nə qədər azdı sayımız KGB izləsin, içimizə salıb gizli cansız yolumuzu kəssin, ayrı-ayrı hər birimizi qaldırın, siz aradan qovun ali məktəbimizdən, nə qədər azıq qaraqan qələmi götürüb söz yazır, nə uğurluqdur, nə də ki cinayət. Amma hər ikisindən təhlükəlidir Gəni deyənlər olur zombi Və artır ordumuz Cənab hakim bizim orduda Sizin də oğlunuz Qarşı çıxmağa çalışma Ostun içinə sən qarışma Rapçi deyilə mən də varama getmirəm Yox yarışma fəlsəfəm Fərqli işim deyil Tək cəmanı oxumaq məqsədim Özüm kimiləri Eyni yerdə yığmaq dairənin İçində ulduz rəngimiz Qarada qırmızı Deyirik sevgi yoxdur Yalan var və tutub hər kəsi İçini günah Geyir çölünü yeyir Qız cəmiyyət dostla tanışlar Arası bizdə var Böyük sərhəd hər tərəfdə Saxta rüşvət və abilərə dönür millət Bir tərəfdə nurçulardır Bir tərəfdə ateistlər Bir tərəfdə müxalifətçilər Boş fikirləri ilə hakim olmaq istəyir Bacarmayan özləri ilə Mələşəyə alabilər Və təzəcə çıxar Angliçanlar Dünən Ruska yazıçınılar Bugün olublar Angliçanlar Yaxşı bizi protestantlar Siz də olun Anglikanlar Sətirlərin batar
Səhər nə vaxtsa açılar, mən inanmıram
Her yer buzlar rey ve mən inanmıram Biter içimde geceler mən inanmıram Host inanmam siz de inanmayın Yalan satan satıcıların ölçüler yalan Sedaları iç haberleri ve carçılar yalan Demokratçılar yalan Ağ ev boyda ağ yalan Sağ kalan hosta gelsin deyin var mı sağ kalan
İdealarımız sakta çıktı söz verdiler sakta çıktı Gözüne korku yat olana host kapısı her ana çıktı Azad cemiyet ayağı kalktı indi bizim ulduz vaxtı Gemli derin mena gece sonuna yine de horus çıktı Ureli gedesi gençler yine de geriye kaçır boş başlar Bir kazanda kaynayanda ancak buhar çıkır Değişeceğim deyip kurtarak değil söz verir İller önce batmış insan doğlana mı el verir Yine de şov sahne bol yine de biz bizde yol Sağ ya sol Gün ol, serhetlerden tedric ol Koyunlardan ol koşu Türkülerden en büyük ol Kerpiç ol, biraz mehkem ol Hosti varına düste yol Kompleksler ve esir oldun Bizde yoktu bu korkaklık Aylık maaşa telefon aldın Bizde yoktu bu ahmaklık Tekleneni geçsen de vur Bunlar sayılır kahramanlık Küçelerde can ve şanlık Ne ses güydü Karaba kaldık yok Kızıl medal aldık Wow süper parlak olduk Bu düzanda bek söğürdük yok İndi pişman olduk Ele biz hemşe dostlar olduk Bekledene kuyruk olduk Bir geyretler yıkımı olan Avrupa'ya koltuk olduk
Kalkır eller ay hele de inmemey dedi Horus sahip ama bay ama hamı dinlemey dedi Yol yol başka cüre de ola da bilmez akıl Rehbi yeni bir postu dostum hostu seçe düşmezsen ya da ki dostum Kalkır eller ay hele de inmemey dedi Horus sahip ama bay ama hamı dinlemey dedi Yol yol başka cüre de ola da bilmez akıl Rehbi yeni bir postu dostum hostu seçe düşmezsen ya da ki dostum Kalkır eller ay hele de inmemey dedi Horus sahip ama bay ama hamı dinlemey dedi Yol yol başka cüre de ola da bilmez akıl Rehbi yeni bir postu dostum hostu seçe düşmezsen